Apróbase a contratación de 20 plazas en centros de día para persoas maiores en réxime de atención diurna. E apróbase tamén o prego de cláusulas administrativas que rexerán o contrato. O objetivo, que xa comentaba máis veces, cando falamos destes temas, é manter as persoas maiores con autonomía reducida no seu contorno personal e familiar. O contrato vai a ter unha duración de 2 anos, prorrogables anualmente ata un máximo de 4, e o presuposto para a primeira anualidade ascende IVA incluído a 177.842,40 euros. Será, pues, publicado, como sempre, polos medios habituais.